Campus FM prezentă
Steier Tanis Comuni.
Ġabrata karatri u ġrajiet umani, kwadretti tal-ħajja ta' kuljum, mill-pinna ta' awturi Maltin.
Nies komuni, bla medalji, titli jew pensijiet, u ġuħ li faċli tinsa, dawn huma l-istejjer tagħhom. L-istejjer ta' nies komuni.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmekom. Għal-darba oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal-programmi oħor fis-sensiela Stejjer ta' nies komuni fuq Campus FM. Illum se niltaqgħu ma' diversi karattri. Karattri li ġew żvolġuti f'siltiet osra li ser inwaslulkom maħudin mill-pinna ta' diversi awturi Maltin. Il-ħaġa in komuni li għandhom dawn is-siltiet hija li laqgħuna ma' nies komuni maħudin mill-ħajja ta' kuljum.
Qegħdin tisimgħu Stejjer ta' nies komuni fuq Campus FM.
Il-bżaru mill-pinna ta' Kilin. Meta kien tifel iż-żiju Santu għad attent l-iskola u issa l-ħaq surġent. Raġel twajjeb u fejn jista' jirranġa ma jagħmel ċitazzjoni imma iwiddeb bil-kelma t-tajba. Għalhekk kulħadd iħobbu u meta jgħaddi minn quddiem xi ħanut tal-inbit jistednu jieħu pinta. Uħut mill-kuntistabbli mhumiex bħazziju għax ħorox kemm jista' jkun. L-iżjed wieħed kelb jgħidulu l-bżaru, twil u nixef, għandu pal-mustaċċi puntati qishom labar, għajnejh dejjem iberqu taħt il-pitz imniżżel tal-beritta u leħen oħxon tal-waħx. Jaqra ma jafx imma ipatti bil-ħruxija, miskinu dak il-kelb bla medalja illi għaddi minn quddiemu, għax jibqa' sakemm jaqbdu bl-ingassa u jibatu għall-gass. U tfal bil-ballun ma jaħmilx jarhom, araħ jaħtaf il-ballun jew iwerwer lit-tifel li jkollu l-ballun biex jagħtihulu. Jiftaħ il-mus u jaqsmu tnejn, sew jekk ikun ta' ċarruta, kemm jekk ikun minn dawk li olew tal-kamoxxa. Nibżgħu minnu daqs il-bar ta' Jannar. Dil-ġimgħa staħbilna wara kantuniera u qabeż fuqna l-arrieda, imma ġużu s-sassu ma lajrħata fil-ballun u tela' jiġri bih. Ejjalaw, ja demonju, ħajjet il-bżaru. Imma s-sassu baqa' jiġri. Allura il-bżaru ħataf lil-ċikku ta' Mikiel minn drew taħlapes u karta u qallu biex jiktiblu isem is-sassu. Ċikku obdieħ u l-bżaru telaq lejn lassa. X'kien tbiet, ċikku infaqa' jitħaq. Ma rridx jgħidilna għaliex. Filgħaxija sirt naf, għax it-siju Santu qalilna kif il-bżaru daħal sħun lassa fejn kien hemm tliet pulizija oħra, mar dritt fuq it-siju u qallu: Ara, ara surġent! Dak qed jilgħab il-ballun u jagħmel fratterija wara l-bib tal-baronissa. It-tziju ta' daqqa ta' id-il-karta u nfaqa jitħak keb jiflaħ. L-oħrajn baqaw mistaġba. Dimmin kitibilek, ġan?
Kitibilek wieħed minn sħobu.
Tafx kitibilek?
Mhux ismu u fejn joqgħod.
Mhux ismu. Kitibilek inti ħmar u min daħlek fil-pulizija ħmar iżjed minnek. Silta meħuda minn fuq il-għajn ta' San Bastian ta' Kilin. Il-muftiħ mill-pinna ta' George Borch. In-nannu minn dejjem kien iħobbhom it-tfal, u mhux l-ewwel darba li kien jgħaddi għand bintu u jeħdela xi tifel jew tifla l-passiġġata qalb ir-raba. Għax in-nannu kien bin ir-raba u l-arja tal-kampanja ma kien jibdela ma' xejn. Dakinhar silfu kien erħielu fidu il-muftieħ tal-kamra, u x-xieħ telaq ċeklem lejn il-wilġa fl-imkien ma' Pawlu, wieħed mit-tfal tat-tifla. Pawlu kien għadu żgħir u lanqas kien għadu għala 8 snin. b'dana kollu fit-triq kien jidher jitkellem u jirraġuna ta' wieħed kbir. It-tifel kien jaħseb illi n-nannu tiegħu jaf u jiftakar kollox. U għalhekk kien joħodlu rasu b'mistoqsija wara l-oħra. In-nannu kien jitbissem u jwieġbu dejjem bil-ħlewwa. Meta waslu l-wilġa, feċċew il-kamra u waqfu ħdejn il-bieb. Minn ziemu n-nannu ħareġ muftieħ daqsiex, daħlu fit-toqba tas-serratura u ta' żewġ tidwiriet. Imbagħad imbotta l-bieb u dan infetaħ. It-tifel kien moħħu f'dak il-muftieħ kbir li kellu f'idu n-nannu. Nan, il-muftieħ għalhekk biss qiegħed.
U vera għalfejn tridu jkun iżjed Pawl, eh? Witbu x-xieħ. Safenna f'jien, il-muftieħ qiegħed biex niftħu l-bubien tal-kmamar u tar-remissi.
It-tifel ma qal xejn, iżda kien jidher li qed jistudja l-ambjent ta' madwaru. Meta jara l-ħamrija, l-ħitan tas-sejjieħ u s-siġar kbar tal-wiet ta' taħtu u jħoss diħla f'sidru l-arja safja, stħajlu bniedem ieħor. U tela jiġri fir-raba fix-xemx ħalli jsir ismar bħatfall tal-bdiewa li kien jaf. In-nannu qatt jarah mill-bogħod taħt wieħed mill-ħitan tal-kamra fid-dell. It-tifel ġara fuq li ġara u tella żewġ wardiet kbar ħomol fuq ħaddejh. Iżda x-xemx kienet tagħmel tagħha f'daqqa waħda, Pawlu ħass imnieħru jqattar. Resa qidu l-leminija ma' nifsejħ u mesaħ id-demm. Billi ħassu stordut telaq lejn il-kamra.
Hemm x'għandek, mela nfraxt,
laqgħu n-nannu.
Ejjalaw ħalli nara x'għandek sabiħ tiegħi.
Bħal wieħed li jifhem, daħlu fil-kamra, qiegħdu bil-qiegħda fuq banketta u tellalu rasu lura, u beda jxappaplu l-maktur bl-ilma fuq imnieħru. Imbagħad ħareġ il-muftieħ u qegħdulu taħt rasu mal-kont stonqu. Pawlu ħass il-muftieħ kiesaħ miegħu u staqsa lin-nannu: Dak għalfejn qed tuli hemm nan?
Biex jaqflek id-demm mal-ajr u jiġbu.
It-tifel beda jaħseb u sama waqaf id-demm b'rasu mitluqa lura beda jgħid bejnu bejn ruħu. Dil-ewwel darba lin-nannu ma qallix issewwa għax milli qiegħed nara il-muftieħ mhux qiegħed biss biex jiftaħ il-bibien tal-kmamar u tar-remissi. Silta meħuda minn Stejjer minn taħt ir-raħal ta' George Borch. Tifkiriet ta' tfuliti mill-pinna ta' John C. Friggeri. Kont għadni daqsxejn ta' tfajjel, kemm kelli 11-12 sena, meta tgħallimt mill-iskola illi d-dinja hija tonda qisha l-arinġa u li din qiegħda ddur fuq annifisha wkoll iddur madwar ix-xemx. Ta' tifel illi kont sta ġibt mhux ftit, donni bħal ma tantx ridt nemmen, għalija s-surmas tiegħi kien Galileo ieħor, moħħu baħħ. Ara daqsxejx kull waħda wkoll. Għalli minn taħt l-isim pullu it-tifel taħdejja. Di qatt ma smajta, u laqqas feħsibni nemmen tafx. Dak kont qed nistenna jien, daqsxejn tal-kuraġġ, xi ħadd jaqbel miegħi. Jien lanqas ma ridt inniżela kif ġabu leħaq. U ser, saqsejtu wara li rfajt sebej. Jekk tassew illi d-dinja ddur dan id-dawran kollu, għaliex mela n-nies, l-annimali u l-affarijiet l-oħra ma jaqgħux minn fuqha. Pullu ħares lejja u tbissem bħal kieku biex jgħidli: Melek, Ġan, Melek! Is-ser tagħna kien raġel mill-aħjar, twil, ruxxan, xagħru ħafif u mustaċċi żgħar suwed tuta. Kont taqtaw kellu mal-45 sena. Lilna tfal kien iħobbna bħal uliedu u tgħidx kien jagħmel għalina. Għall-mistoqsija tiegħi s-ser tbissem, għamel fuq id-desk u resaq aktar lejna. Tfal. Għattilkom illi id-dinja tonda u li d-dur bħal zugraga fuq annifisa u fl-istess ħin madwar ix-xemx li jwieqfa. Biex id-dur dawra fuq annifisa, id-dinja tieħu 24 sija u għal dawra sħiħa madwar ix-xemx hija tieħu ftit aktar minn 365 ġurnata. Issa biex tifhmu kif għalkemm id-dinja id-dur kollox ġofija ma jaqax,
Irrit nurikom daqxejn ta' tixbieħ. Ħarsu lejja. Għandi dan il-bod bil-għalaq u fih sejr nitfa dawn il-biċċi żgħar tal-ġebel u nimlih bl-ilma. Dan il-bod inxabħuh lid-dinja u ta' ġofieħ, ilma u ġebel, ta' parsi dak kollu li hemm ġofija, nies, annimali u sabaffarijiet oħra. Issa jekk jien naqbad il-bod mill-għalaq u ndawru b'saħħti kollha ma' tixjira tiedi, taraw kif xejn minn ta' ġofieħ ma jaqa' lanqas qatt l-ilma waħda biss. Bit-tidwir, il-bod bl-ilma u l-ġebel kien fil-pożizzjonijiet kollha. Saħansitra ġieli kienu koll wiċċu l-isfel, u b'dana kollu kollox baqa' fejn kien. L-istess ħaġa jiġri fid-dinja bid-dawran tagħha li minħabba l-veloċità kbira li biha qiegħda ddur kollox jibqa' floku. Din il-veloċità kbira hija l fuq minn 1000 mil fis-sija. X'qawwa tal-għaġapux veru tfal. Naħseb illi issa fimtu kollox. Kullu jien bqajna nħarsu lej xuxin, mistaġba bla ma stajna l-lisnu kelma waħda. Malli wasalt id-dar kelli 700 sena biex nipprova waħdi dak li għamel s-surmast. Ma kienx esperiment għalija, għax għala lawċ tad-dinja kollu. Wara li kurdajt il-bod bil-għalaq tal-fidi ferru, ħarixt inkis-inkis mid-dar, u l-wejt għal wara l-kantuniera fejn sebt li l-pullu jistennini kif konna ftemna. Malajr ġbarna ftit biċċiet tal-ġebel fil-bot u mill-lajn fil-qrib imlejnieh bl-ilma. Itajna minni dawru l-ewwel u rbaħtin. Mela wieħed, tnejn, tlieta u l-bot beda jdur. Dawwar u ġif il-mini dawwar u jien barra minn sensija ħassejtni dieħel fis-seba' sema bil-ferħ. Meta waqaft, pullu kien pront ħata fil-bot minidi u beda jdawru u bħeffa tal-għaġeb bħalli kieku biex jimpika miegħi u jorini kemm kien jaf aktar minni. Iżda jħassra f'salt wieħed ħoż kbir, ħġieċ jinkiser, titjir ta' ilma u ġebel, u pullu jien fpika minn jiġru liżjed. Id-dinja kienet tilfet il-kontroll tagħha kif ħarbet minn idejn pullu, u b'saħħa kbira ħabtet u kisret l-akbar ħġieġa fl-armatura tal-ħanut ta' biswitna. Il-ħsara kienet saret, iżda minna tgħallimt ħafna. Imsejkna d-dinja kieku l-ordni tagħha fil-ħolqien kellu jkun f'idejn il-bnedmin. Silta meħuda minn Daq u l-ħdax ta' John C. Friġġieri. Thank you.
Xelin, mil-pinna ta' Donald Friggieri. Għadni niftakar isu l-biraħ, dakinar it-ziju kien batni nixtrilu zewx tużżani ċappetti. Jekk tistaqsuni dawna iċ-ċappetti kollha għalfejn riedhom, jisobi ħafna iżda ma nafx ngħidilkom. Naf biss li tal-ħanut staġeb ukoll, bħalma forsi għamiltu intom, xħin tlabtomlu. Bis-sabar kollu għadli 24 waħda, imbagħad fetaħ kaxxa oħra tal-kartun, għad 96 vit, erba għal kull ċappetta, u wara li geżwir li kollox f'karta tani xelin bqija. Kemm tajtu flus jien, m'għadniex niftakar. X'hemm wasalt lura d-dar, it-tziju qalli biex ix-xelin inżommu u bih nixtri xi ħaġa għalija. Ngħidilkom issew, dak iż-żmien xelin kont inqisu bħalma inqis 5 lir illum. Forsi għax kien ileqq, ma naħsibx, x'aktar għax fidi qatt ma kelli aktar minn solti jew tnejn. Xelin. X'inqom tlata filgħodu bil-kemm ritt nemmen kienet qisha xi ħolma. Madana kollu meta kont fi triq tnejn l-iskola, kultant kont nieqaf noħroġ idem il-but, niftaħa u nħares lejn dik il-biċċa flus li għalija kienet tqum daqshekk. Kollox kien minnu. Fidi kelli xelin jew tnaxil solt jew aħjar 24 ħelwa tal-ġuġu. Dik il-għodwa sabiħa l-aħħar ta' Mejju, ix-xemx ma kintx lellex f'għajnejja daqs dak ix-xelin. It-triq kienet miżowda bit-tfal tal-iskola jgħidu u jitgerbu fuq xulxin. Dakinhar ħtija tax-xelin ma kontx magħhom. Hekk kif wasalt qrib l-iskola, waqaft quddiem il-vetrina tal-ħanut tal-kotba biex nara insib xi ħaġa tottalija. Ħarsti mill-ewwel waqgħet fuq ktieb oħxon. Fuq il-qoxra bit-tri kbar ħomor kien hemm kelma twila li jiena ma rnexx lix naqra. It-pinġija li kien hemm fuq quddiem ma ġbitnix. Raġel qaraj qabda xahar twil li kien jibda kemm kemm il fuq minn widneh kbar u jibqa' nieżel lix sa fuq lon wieqaf u wiesa' tal-ilbies. Wara ħafna żmien, għax il-ktieb żgur li kien qatta madwar 3 snin fil-vetrina, sirt naf li dik il-kelma twila kienet Shakespeare. U li dak ir-ritratt li jiena xejn ma kont ħadd grazzja miegħu kien propju tal-kittieb magħruf stess. Ħarist lejn in-naħa l-oħra tal-vetrina, kodba. Kodba biss. Oqgħod, il-maħċa ħaġa isbaħ. Tlajt it-tarax tal-ħanut biex inkun nista' nara aħjar. Iżda ħimbla waqt għaj ta' madba ħasditni. Żul min-nofs, hej, żul, għalaqt lil-bib. Gidba, m'għandniex ngħidu għax dik il-ħabta sewwa sew, kien fija forsi jarda tul. Bla ma lissint kelma, erġajt inżilt it-tarġa u tir tal-iskola. Nisqar li kieku s-sur mast fettillu jistaqsini fuq ix qed titkellem, żgur illi ma kontx naf inwieġbu. Moħħi dak il-ħin kollu jewden x'se nagħmel b'dak l-imbierek ta' xelin. U issa tfal, qalilna s-sur mast malli temm ħamba l-lezzjoni. Issa bil-tmiem tas-sena skolastika qorob, sewwa sew baqalna xahar ieħor tagħlim, jien beħsibni nagħti premju ta' żewġ ċelini lil dak li jkun ġab ruħu l-aħjar f'dawn l-aħħar jiem. Li ngħidilkom kull ma għadda minn moħħi dak il-ħin mhix ħaġa ħfifa daqskemm tidher. Ħassejtni xewqan illi dawk iż-żewġ xelin nirbaħhom jien. Nagħmel mill-aħjar hekk biex jekk jista' jkun ma nitnifiss għal dawk il-ftit ġimgħat skola li kien baqalna. Ridt illi fil-but ma ġempi x-xelin tiegħi ikolli żewġ xelini oħra. F'kelma waħda, iż-żewġ ċelini għamiltom tiegħi. Xtaqt ngħid lkulħadd li issa kelli 3 ċelini. U xewq tiqtajta. Is-sur Mast, bil-kemm kien għadu għal ħalqu li jien ma qomġ bil-wieqfa u għajjat 3. X'kont tagħmel bla marit? Il-klassi kollha nfaqgħet titħaq. Kulħadd dar iħares lejja. Donnhom iridu jistaqsuni jekk kontx stembaħt minn xi ħolma jew inkella jekk kellix f'moħħi illi noqgħod indaħħaqhom. Iva. Dak li jintom tant qed tistennew bil-ħerqa li ngħidilkom seħħ. Is-sur Mast, kemm xejn imberen u rrabjat m'għandniex xi ngħidu b'dik laqgħa illi qamet f'daqqa, samar ħarstu tal-biża fuqi. Imbagħad, bil-kalma kollha ta' mħallef. Hekk wieħed, qal, li żgur ma ħaqqux il-premju. Feraxidu lejn ġemp
Wera b'seba u rokna maħmuġa tal-klassi imbagħad werżaq. Arkub tejk! Dik ma kienitx l-ewwel darba u x'aktarx lanqas l-aħħar waħda li jien sibt ruħi b'wiċċi mal-ħajt. Iżda dik id-darba dejjeq tiegħek ta' xelin jew aħjar issa ta' tliet xelini għadni niftakara sewwa. Għadni nħoss iż-żrar niggiżli l-kubtejja. Għadni qed nara l-mappa tad-dinja imdendla mal-ħajt fuq rasi. U nista' ngħidilkom li ma roqgħa tal-baħar Mediterran kienet imtebba b'tiċċlisa tal-linka ħamra. Serraħ trasi mal-ħajt biex naħseb xi ħaġa. Ħassejt moħħi jixxarrab, mhux bil-għaraq tafux, lele, blumdita. Issa qed bejnu bejn ruħi, iż-żewġ xelini tas-surmas tliftom. Ix-xelin tiegħi madankollu għadu qawwi u sħiħ fil-but. Ċemplet il-qampina biex noħorġu. Iżda qabel xejn, is-surmas tajjat li ma ġembu u ġal ninfhemu għaliex kont qbist fin-nofs waqt illi kien qed jitkellem u għajjat tlieta. Żewġ xelini mhux biżejjed għalik, saqsieni bil-erra. Sħabi li fetħu bħal widdejn daqsiex ma lajr fehm huwa l-biċċa, u madamux ma saru jafu li kelli xelin fuqi. Ma stajx naħbi, lax-xitan rietek. Bilkemm il-ħaq tinżilt it-taraġġ tal-bib tal-iskola, it-tfal tal-klassi daru kollha miegħi kulħadd jgħajjad, min jgħid li nhom fuq ix-xelin u nixtri ħellu u nqasmilhom waħda kull wieħed, u ma kellix ċans inwieġeb. Wieħed oħxon illi kien jagħmel erba' darbiet daqsi, ħataf li ix-xelin minn idi u ħareb bih lejn l-eqreb ħanut. Kulħadd tar għal warajh. U fl-aħħar għall-anqas mesni waħda jien ukoll. Silta mill-pinna ta' Donald Friġġieri. Kollox tbiddel mill-pinna ta' Tony C. Kutajer. Mill-ewwel jum tal-vaganzi tagħha f'Malta, Carmen kienet imġenna biex telġa' tara l-postijiet ta' tfulita. Id-dinja li kienet taf bħala tifla ta' 9 snin qabel emigraw għall-Awstralja. L-ewwel ma marret mal-kuġini tagħha kien il-gżira biex tara d-dar fejn kienet twieldet u trabbiet. Id-dar hemm kienet għadha eżatt ħdejn il-ġnien ta' Villa Bonnici. Carmen arfita mal-ewwel daqqatajn u anke id-djar l-oħra li kienu għadhom eżatt kif kienet tiftakarhom. Iżda il-kumplament lanqas qed tattarfu. Hemmhekk hija kienet tiftakar għalqa kbira ħafna, fejn f'naħa minnhom kienu jilagħbu l-ballun is-subien u l-ġuventur tal-gżira. Fuq in-naħa l-oħra, qabel taqbad it-tela ta' taslima, kien kollu għeli imiżruha u mdawra bis-siġar tal-ħarrub u tal-bajta tax-xewk. Tiftakar li s-subien tal-gżira u ta' taslima jibnu l-kampijiet u jiġġieldu bejnietom bil-ġebel. Tiftakarhom jaqbżu fl-għeliq u jisirqu l-frott, u sit ir-razzett jiġri warajhom bis-senter fidu jgħajjad kemm jiflaħ. Issa dan kollu kien spiċċa għax la razzett ma kien fadal la siġar tal-ħarrub u lanqas biċċa għalqa waħda. Kullimkien kien mibni bi flettijiet għoljin, żbieħ u moderni. U anke Villa Bonnici kienet spiċċat, kif spiċċaw ukoll il-werjiet li kienu jisiru fil-ġnien kbir u sabiħ tal-villa. Issa kienet mimlija flettijiet kbar, ħwienet u uffiċini. Dnub jaħasra meta Malta kienet għadha tant nieqsa mill-ħdura. Robert iddirġihom lejn il-jott Marina ta' Taġbiex, il-Villa l-Ġodda u l-Ambasċati. Carmen bdiet tiftakar kemm kienet tmur hemm momma u maħuta ta' parsi jistadu u joqogħdu jiklu l-ħobż biż-żejt u t-tadam u l-kappar. Imbagħad kien jiġi missierhom mix-xogħol joqogħdu hemm sakemm jidlam jgħidu rużarju u jarġgħu lura d-dar bil-mod b'ċals rieqet f'dirajn omhom. Kemm kienet differenti l-ħajja fl-Awstralja. Il-Maltina dom jiklu ħobż frisk bit-tadam u l-kappar, staqsit Carmen. Iva, iva żgur, aġiba Robert. L-ikla favorita ta' dawk li jmorru sija ħdejn il-baħar. Meta jmorru qattaw sija ħdejn il-baħar? Staqsitu bit-bissima kbira. Meta trid? Robert uħut weġbu f'daqqa. Marru il-Knisja tal-Ġebla, u Carmen baqgħet bħalqa miftuħ għax sabeta knisja tas-sew sabiħa. Minn dejjem kienet knisja sempliċi, imdawla u nadifa, iżda issa deret xi ħaġa iżjed. Issa żbieħet għalkemm baqgħet sempliċi, imdawla u kullimkien abjad u nadif.
sempliċiment minħabba l-irħam tal-art u z-żeba u l-pittura l-ġdida li kien fija. Min mindu kienet tifla żgħira, Carmen dejjem immaġinat il-ġenna bħal knisja tal-gżira, ġenna bajda, nadifa u mdawla. Qatt moġbuha knejjes fid-dlam, mimlija kuluri, statwi u pitturi. Silta meħuda minn l-imħabba tal-kuġini ta' Tony C. Kutajjeb. U dak il-qari iwassalna fi tmiem programm ieħor f'din is-sensiela Stejjer ta' Nies Komuni fuq Campus FM. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku illi llum kien Carmel Grech, nawgurawlkom is-saħħa.
Smajtu. Stejjer ta' Nies Komuni, bi-produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.